podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Krásny, príjemný, usmiatý a ešte neviem aký pozitívny útorkový večer prajeme všetkým vám, ktorí ste nelenili a počúvate Páter, Peter a Peter. Dnes v zložení veľmi prekvapivom majster zvuku Peťko, oproti mne Páter Peťko a moja maličko Spindio Peťko. Začnem tým, že stále ste prekvapení, že som to ja, to tak troška egoisticky, ale došiel nádherný mail od Janky Kováčovej, od Piešťan, ktorá napísala, že veľmi ju potešila relácia, ktorú sme robili pred pár týždňami ohľadne sviečkovej manifestácie a že sme veľmi krásne vlastne ako keby pripomenuli ľuďom ten rozdiel medzi slobodou, ktorú žijeme dnes, medzi tendenciami vrátiť nás do čias komunizmu, medzi tým komunizmom, ktorý tam bol, a nejakým krásnym spôsobom vysvetlili aj slobodu vierovýznania, slobodu názoru, slobodu pohybu, pretože ona patrí medzi tých, nazvime to šťastno nešťastných, ktorých rodina bola nejakým spôsobom perzekuovaná, boli zatknutí, zavretí, časť rodiny emigrovala a tak ďalej. A naozaj veľmi pekný mail nám došiel. Takže Janka Kováčová, ďakujeme, pozdravujeme. No a teraz pozdravujem samozrejme aj osadenstvo tohto krásneho štúdia Rádia Vlna. Peťo, ahoj.
Príjemný, dobrý, veľký týždeň, pretože sme pár dní pred Veľkou nocou a tento veľký týždeň je vyvrcholením celého pôstu, takže krásny večer vám prajem.
No a to už tak aj naznačuje, ešte bude budúci týždeň, a k tomu sa vrátime. No, čakajú nás dnes moje obľúbené nad listami počúvačov, došlo pár holubov, niektoré otázky veselšie, niektoré menej.
Môžem jednu otázku, ktorú som znal. Prečo Pindio hovorí počúvačov?
Lebo keď počúvaš, tak si počúvač. Keby si poslúchal, tak si poslucháč.
A je to vôbec...
Spisovné? Opýtame sa Sibily Myslovičovej.
Nie, že či vôbec také slovo existuje, to a nejde o to, že či je...
Vieš, keby aj nie, ja ho používam 25 rokov a celkom ma to baví. Takže, milí počúvači, ideme na to dnes nad listami počúvačov.
Páter, Peter a Peter.
Táto relácia je väčšinou veľmi pozitívna. Snažíme sa tu otvárať také tie rôzne pohľady na veci, ktoré na prvý pohľad môžu vyzerať, zdať sa a pôsobiť ako niečo, čo nie je práve že ružové, fialové, žlté, krásne, farebné a je to len čierne, čierne a tmavé. Ale teraz prídu dve otázky, ktoré azda aj vyznejú tak troška negatívne. Prvá. Pozeral som štatistiky v rámci aj spravodajskej televízie a dávali tam debatu o tom, že veľa ľudí opúšťa Slovensko, že húfne a odchádzajú žiť do Španielska, kde tam kúpujú nehnuteľnosti a podobné. Bla bla bla, to sú fakty, štatistiky. Uvažoval pán farár niekedy nad odchodom zo Slovenska a kde by si vedel predstaviť svoj život?
Kto sa toto pýtal?
No.
Áno, uvažoval, ale nie preto, že by som to videl nejak budúcnosť čierne, ale mne sa veľmi páči život v Taliansku a uvažoval som nad tým v zmysle tak, že čo by som tam asi robil, ako by som žil, ako by to vnímali deti a myslím, že sme sa o tom asi aj s manželkou veľmi dávno bavili a pokiaľ by boli deti malé, že by ešte tá jazyková bariéra nebola tak vnímateľná, tak asi by sme si to vedeli predstaviť, ale teraz už veľmi, veľmi ťažko. Takže je to lákavé a ja som tiež zachytil, že sú aj v Taliansku, na jeho talianska dediny, kde sa dá za bagateľ kúpiť nejaký dom a zaviazať sa, že tam človek bude bývať a tak, len zase v mojej pozícii by to bolo skôr o ponúkaní nejak v kooperácii s nejakým biskupom, aby som fungoval v rámci nejakej farnosti. Mám niekoľko kolegov, ktorí našli si pôsobenie v zahraničí, takže je to aj takáto možnosť.
A tvoje deti nemajú tak troška občas zajačie úmysly odísť z tejto krajiny, napríklad už len štúdium? Hovorí sa, aj my sme to preberali, že tie naše vysoké školy, nech sú akékoľvek, nie sú v prvej 500-ke napríklad?
Ak by chceli, asi by som nebol proti, ale nejak ešte nie sú v tom veku, kedy by to malo byť na pretras. Ten najstarší syn určite nie a dcera má ešte vyše roka štúdia na Slovensku, takže to sme ešte neriešili, ale viem si to predstaviť. Tak ak ja som 3 roky študoval v Ríme, tak...
Ale vrátil si sa.
Áno, ale to už je na rozhodnutí každého jedného človeka. Ako zase chcel by som mať ten postoj voči deťom, že od istého veku je to váš život, proste vaše rozhodnutia a ja to, sa to budem snažiť rešpektovať. Určite by som bol rád, keby sa o tom poradili, ale neviem nejakým spôsobom a nechcel by som to nejak, že nesmieš alebo nejak citovo vydierať, alebo také dačo.
Mám priateľa, veľmi dobrého, ktorý je jeden z tých mnohých, ktorí aktuálne sú na tej vlne španielskej a pozerajú domy a chcú odísť zo Slovenska. Veľmi ma to mrzí. čo ty za tým vidíš, alebo vnímaš to podobne ako väčšina Slovákov, že niečo nie je v poriadku v tej našej krajinke?
Ja si myslím, a ja to vnímam skôr tak globálne, že ja tým, že som žil tie 3 roky v Ríme a videl som, že prichádzajú tam ľudia z celého sveta a je úplne normálne, že niekto sa niekam presťahuje kvôli práci, kvôli možno že nejakým novým zážitkom.
Kvôli minulému životu a emócií.
Napríklad, tak to poviem. Ak je to motív, alebo motív tohto konania je, že sa tu necítim dobre a chcem stále odísť, tak je to smutné a je mi to ľúto. Ale je to na druhej strane také alibistické, že no, tak idem preč. Tak ostaň tu a rob, aby boli veci lepšie. No, keď už to poviem tak, dá sa na to pozerať.
To sú tie rôzne úly pohľadu, o ktorých sa bavím, že niekto povie, že hodil si flintu do žita, utiekol si von a odtiaľ si múdry. A zostan tu a snaž sa zmeniť tie veci.
To bolo to, keď za sociku ľudia nezniesli ten tlak a emigrovali a potom to boli také, že my sme tu museli ostať, no. A vy ste odišli a teraz kto robil správne, kto robil nesprávne, že ty mu povedal, že aj ty si mohol odísť a tak ďalej, hej. Je to veľmi relatívne. Ja sa snažím nikoho za to ani neodsudzovať. Ak by sa ma pýtal určite na nejakú radu, tak možno, že by sme sa mohli o tom spolu porozprávať, že prečo to robí, čo je za tým a tak ďalej, takže to už nechám na každom človeku. Ale nemyslím si, že by tá motivácia bola len preto, že je tu až tak zle.
Otázka, s kým sa porovnávaš, vieš? Lebo to, že sme na chvoste Európskej únie v mnohých ukazovateľov a štatistikách, čiže to príjmy, výšky bytov, nájomného, alebo cien bytov, alebo ďalšie veci, že nám nefungujú niektoré veci. No tak choďte do Ekvádoru, choďte sa pozrieť do Bolívie, alebo niekde inde a potom pochopíte, že...
To si dal ešte celkom v pohode.
Ale hovorím, že to
porovnanie. Stačí sa pozrieť na Ukrajinu a čakať, že kedy ti spadne bytovka na hlavu. No.
Čiže OK, samozrejme mnohí z nás, ktorí teda troška aj uvažujeme, vnímame a máme pamäť hlavne, tak si možno povieme, že akým si spôsobom sa kúsok pokazila morálka spoločnosti a nebudeme si nahovárať, že nie, stačí ísť na cesty a zistíš, ako ťa niekto dokáže vytrúbiť, vypoklonkovať, ohroziť a ešte ti zvihnúť prostredník. Ale OK, takže Peťo, Talianska a Rím sa nemení, tvoja vysnívaná krajina, ak by si... Čisto
áno,
hypoteticky.
Ale skôr by som to bral tak, že ísť do Talianska a žiť tam nejaké 3 mesiace, užívať si to prostredie, potom proste mať tú možnosť počas roka stráviť ten čas aj niekde inde. Skôr by som to tak asi povedal, že to by bolo pre mňa ideálne. Pre mňa je Slovensko naj.
Pri tomto zostaňme a o chvíľočku ďalšie vaše otázky.
Páter, Peter a Peter.
Až sa mi ťažko číta táto otázka, idem do nej. My sme to už aj spomínali. Má Páter Peter prístup k reálnym cirkevným dátam minimálne k tým slovenským? Ako to teda je, že vám ubúdajú dušičky? Máte klesajúci alebo stúpajúci trend? Aké sú dáta v EÚ vo svete? Máte úbytok veriacich? Všeobecne veriacich oficiálne?
Začnem s všeobecnosťou. V rámci Európy je tam úbytok, citeľný úbytok, pretože spoločnosť sa sekularizuje, naozaj sa veľa ľudí podáva tie žiadosti o vystúpenie z cirkvi. Na druhej strane, v rámci našej grécko-katolíckej cirkvi sme taký extrémny úbytok nezaregistrovali, ba priam naopak. Ale na druhej strane je to veľmi relatívne, že čo je ten úbytok a čo nie je úbytok. A teraz, ako tú metodiku zvolíš, ako to budeš počítať. Áno, Európa sa odkresťančuje. Na druhej strane, viacerí autori poukazujú na to, že ľudia sa vracajú k nejakej hľadanie tej spirituality a zisťujú, že ani nejaká tá buddhisticko-východná, ani nejaká New Age alebo niečo podobné im neprináša to, čo to tradičné kresťanské aj s celým tým kultúrnym dedičstvom. Je to veľmi relatívne. Je to ťažká otázka, pretože môžeš mať farnosť, kde je, čo ja viem, 500 ľudí a tam to vieš badať, že koľko ľudí pribudlo, ubudlo a môžeš hovoriť o konkrétnych ľuďoch, o konkrétnych prípadoch, prečo ten človek odišiel z cirkvi, či je to pohodlnosť. Áno, za roky tej pandémie sme sa veľmi vystrašili, lebo mnohí ľudia prešli na to sledovanie online, ale toto sa dialo, pokiaľ dobre viem, aj v nejakom tom korporátnom svete, že zistili, že o mnoho menšie náklady, keď ľudia pracujú z domu, ale počase zistili, že tá výkonnosť ide veľmi dole, že predsa len keď človek chodí do práce, je v kolektíve a funguje, tak zase tie aj tie vzťahy na pracovisku aj
vôbec. socializácia.
Socializácia pomáha k zvýšeniu produktivity práce. To isté bolo, že ľudia pozerali online tie bohoslúžby, ale potom prišiel moment, kedy si povedali, že no, buď s tým úplne prestali, áno, sú aj také, že v podstate im to nechýbalo, ale na druhej strane, ak má niekto v rámci svojho duchovného života naozaj tú vieru, aj ten praktizujúci náboženský život si spája s tou cirkvou, tak neviem si predstaviť, že by to nerobil bez toho, aby prišli. Ja vo farnosti, kde som bol 15 rokov, tak som, áno, niektorí ľudia sa stratili, niektorí ľudia začali chodiť niekde inde, ale celkovo sa pozerajú na to, tí, ktorí chceli odísť, to som videl za tých 15 rokov, že oni smerovali k tomu odchodu. Bez ohľadu na to, že či by bola pandémia, nebola a tak ďalej, tak ďalej. S tým sa jednoducho nedá nič robiť.
Ja tam napríklad ešte otočím, že tí mladší sú predsa sociálno-sieťoví alebo virtuálni, alebo majú radi tieto technológie moderné. My starší a od nás ešte starší milujú konkrétnu fyzickú blízkosť, hmotné cítenie, byť tam prítomný, nejaká vzdialenosť medzi tými komunikačnými, teda medzi ľuďmi, ktorí komunikujú, a nie je to, že pozerám sa na nejaký tablet. Čiže aj tam by sa dalo hovoriť o tom, že ten úbytok veriacich môže byť fyzický, ale zase mohli ste mať nárast ten virtuálny práve.
Áno, bolo, ale na druhej strane, a myslím, že to je celospoločenský trend a psychológovia o tom hovoria, že dobre, je tu pandémia tej závislosti na tých sociálnych sieťach, ale ako z toho von je práve cez tie živé reálne kontakty.
Vrátiť sa naspäť do reality.
A toto podľa mňa cítia aj tí mladší, lebo tak poviem, keď chceš ísť s niekým na chatu, aby si mal nejaké zážitky a písať si a streamovať, že sme spolu na chate, to každý povie, že to je blbosť, nie? Teda v konečnom dôsledku sa na tú chatu partia normálne vyberie. Keď chceme ísť na púť, tak môžem sa, vlastne už môžeš teraz navštíviť každý chrám virtuálne. Je to všetko nafotené, tá AIčko ti povie.
Nemáš ten zážitok.
Lenže, ako to hovoril v jednom filme Robin Williams, že vieš všetko takému mladému, že ty vieš všetko o Sixtinskej kaplnke, ale nebol si tam ani rýchlo.
Ten film sa volá Dobrý Will Hunting, ano. Ale Matt Damon, viem, ktorý film myslíš. Ano?
Matt Damona som myslel a to je presne o tom. Všetko si vieš nájsť, všetko si vieš virtuálne zdieľať, ale na druhej strane, a to je asi aj tá odpoveď, že či je úbytok alebo príbytok.
A ostávame teda pri tom, že možno áno, možno nie. Niektorí pribudli, niektorí odišli. Veľmi ťažko sa s tými dátami pracuje úplne presne, ale snáď ste spokojní s touto odpoveďou. A opäť dostáva nič, len to, že sa pripravíme psychicky na ďalšiu otázku, ja už vidím a fú, veľmi náročná. A ak vás zaujíma, čo sa opýtal Maroš z Nových Zámkov, tak chvíľku vydržte, hneď sme naspäť.
Páter, Peter a Peter.
Avizoval som v predošlom vstupe v rámci programu Páter, Petra a Peter, že celko ťažká otázka od Maroša prišla a teraz otázka smeruje v podstate ako keby na svedomie cirkvi ako inštitúcie. A teraz budem teda citovať. Cirkev je alibistická, vždy sa vyjadruje až ex post, teda dodatočne. Zväčša ostáva v najhorších spoločenských momentoch mlčiaca a tak povediac ako pštros. Kde je svedomie cirkvi, jej zástupcov? Báme sa o vojnách, genocídach, zneužívaní a tak ďalej a tak ďalej. Veď pápež aj cirkevní elitári pokojne verejne a na záznam privítajú mafiánov, diktátorov, vrahov, sexuálnych predátorov a ďalších. Napríklad pri deportácii Židov, Rómov či politicky nežiadúcich ľudí a oponentov do lágrov tiež len mlčali. Čo si o to myslí páter Peter? Prečo je to tak? A myslí, že stačí napísať verejné ospravedlnenie a vyjadrenie ľútosti ex post?
Určite nestačí povedať ex post, ale je to veľmi dôležité, pretože keď to Jan Pavel II prvýkrát vôbec urobil, tak boli prekvapení všetci, že cirkev sa ospravedlnila.
Áno, vysvetli, že sa ospravedlnil.
Je to veľmi dôležité. Uznať si chybu, ako sa volá?
Maroš.
Či sa ospravedlňuje počas toho, keď niekoho uráža. Že vybuchneš, urobíš chybu a veľakrát nedokážeš v tej emocii alebo v tej situácii hneď povedať, o, to som prehnal. Proste povieš to až dodatočne. To je prirodzené ľudské. A teraz nechcem byť, ako hovoril, a má to štve, že aby sme neboli alibistickí. Áno, je to určite problém, keď cirkev mlčí vtedy, kedy by sa mala ozvať. Ale ja poviem konkrétne veci. Počas holokaustu, druhej svetovej vojne, pri deportácii Židov, otec biskup, už teraz blahoslavený Peter Pavel Gojdič, písal svätému otcovi do Ríma a žiadal, aby bol prezident Tiso exkomunikovaný, aby bolo jasne dané najavo, že katolická cirkev s tým nesúhlasí. On sám zachraňoval kopu Židov, riskoval život, dokonca ich doslova skrýval pod svoj kabát, vzal ich popod ruku a odviedol ich na biskupskú rezidenciu, aby neboli deportovaní. Kopu kňazov sú spravodliví medzi národmi, pretože nemlčali a riskovali život. Je aj v súčasnosti.
Už len Bergoglio, keď si zoberieš, že
pápež František hovorí mnohé veci. Bol biskup v Guatemale, ktorého zabili, ktorý protestoval protestoval proti miestnej diktatúre a mafii a tiež bol umučený. Je to mučeník už blahoslavený. Bol to priateľ svätého Jana Pavla II. Náš biskup Milan Lach ozval sa, keď bola nespravodlivosť voči zdravotným sestrám a postavil sa na ich stranu. Ozval sa a štátni predstavitelia z toho neboli vôbec nadšení. Pohneval si trošku. Áno, je tu moment, kedy by sme mali možno, že hovoriť hlasnejšie a postaviť sa proti neprávosti. Na druhej strane, aj v týchto veciach podľa mňa musíme byť rozumní a ísť do konfliktu za každú cenu, ísť do len tak hockomu hodčovi vykričať. Boli kňazi, ktorí v Taliansku mafia ich zlikvidovala, pretože protestovali proti týmto veciam. Si myslím, že treba nájsť rozumnosť a ono každý extrém nie je správny. Nie je správne mlčať, ale nie je správne ísť do nejakej vojny.
My sme sa už rozprávali v predĺžších častiach a to je odkaz možno aj Marošovi a podobným v dobrom samozrejme, že sme riešili práve tú problematiku tej citlivosti toho, ako to nastaviť. A teraz, ktorý kňaz je lepší? Ten, čo požehnal tie ruské alebo tie druhé zbrane? Kto má to právo rozhodnúť, že my práve povstaneme, lebo my tým pádom určujeme to, kde in a my budeme na konci tí víťazi a my budeme tí, ktorí budú určovať, ako tá spoločnosť pôjde ďalej. Áno, stali sa chyby. Ja som spomínal pána Juraja Kukuru, ktorý povedal, že sa ospravedlňuje, že je to naša chyba, chyba našej a staršej generácie, že sme nepochopili tú mladú generáciu, že sme ich nechali zájsť tam, kde sú a že sa dnes dejú veci v spoločnosti, ktoré sa dejú a že k moci sa dostávajú zväčša ľudia, ktorí a nebudeme ich súdiť, čak všetci sme nejakí. Čiže naozaj, ako si povedal, pádre, že je to veľmi citlivé a niekedy asi je lepšie troška hamovať, ako potom ľutovať a niekedy je lepšie naozaj sa ospravedlniť. Staré čínske príslovie to hovorí. Ak nepriznáš svoju chybu, robíš ďalšiu.
Ja len som chcel poukázať na to, že cirkev nemlčí vždy, všade a nie sme iba nejakí tí, ktorí sklonia chrbát a nechajú po sebe byť a bol tu spôsob, ako naozaj čeliť voči zlu a dá sa to robiť rôznym spôsobom a nie je správne, keď sa mlčí. Určite nie a najhoršie, čo bolo v cirkvi, keď sa chyby zakrývajú, skrývajú, keď boli tie prípady zneužívania a tí kňazi namiesto toho, aby boli postavení pred súd, boli prekladaní a čo ja viem a podobné veci. Čiže áno, je to kontroverzné mnohokrát, ale už vôbec nájsť odvahu a povedať prepáčte, odpuste, lebo aj v rámci cirkvi je ten prvok jednak božský, ktorý tu pretrváva, ktorý zachováva tú kontinuitu, ale je to aj prvok ten ľudský a ten veľakrát zlyháva. A tak ja v každom medziľudskom vzťahu, ono padnúť je ľudské, ostať ležať je diabolské. A to je, myslím, že ten rozdiel, že ak sa cirkev chce aj pri pádoch postaviť a kráčať ďalej a povedať, že bol to omyl, tak myslím, že si zachovala svoju tvár. Určite by sme mali mať veľakrát takú tú pevnejšiu chrbticu a zachovať postoj. A možno, že takedy v tých takých tých najobyčajnejších veciach viesť aj veriacich. Keď je zákon a máš za niečo zaplatiť, tak zaplať. Keď je príkaz, že tu sa neparkuje, tak sa tam neparkuje. A preto, lebo ja som kresťan, tak budem tie zákony dodržiavať a budem stáť na strane dobra.
A povedal si, presne ako pán Ježiš, on nehneval tých hore Piláta a spol tým, že by bol tak strašne dokonalý, alebo že by tak nahlas kričal tie veci, ale práve preto, že ich robil. Bez slova, v pokore a robili v dobre a v láske.
Páter Peter a Peter.
Vaše otázky ma vždy fascinujú, niektoré rozosmajú, niektoré aj donútia zamyslieť sa. Peťo, otázka. Zachovali ste si niečo z detstva, čo by ste chceli odovzdať, alebo ste už aj odovzdali svojim deťom? Hmotné aj nehmotné? A nielen svetonázor o viere v Boha, veľký úsmev. Julianka z Levoče napísala.
Ja som strašne veľa klamal, jak decko. A hovorím deťom svojim, neklamte, že čokoľvek, nebojte sa. Neviem, prečo som to robil, ani vôbec. Možno, že by som mohol o tom s psychologičkou rozprávať svojou, ale toto je pre mňa taká dôležitá vec, odovzdať deťom, neklamte. Pretože ja som stále dačo vymýšľal a nevedel som. Stále som dačo vystrojil a neviem z toho, že by som sa priznal, jednoducho povedal, tak som zatlkal.
Ja som zažil podobný príbeh s krstnou dcerou a sme tak išli raz na hrádzi v Žiline korčulovať a presne prišla tá, sa pozeral na mňa takým vyčítavým pohľadom tej malej baby, 8-ročné, a že, a prečo mi klameš, Jujo Peťo? A ja, že, no moja zlatá, v živote by som ti neklamal, ja len tak troška fabulujem. A prišiel mesiac a niečo sa stalo podobné, v opačnom garde ona pozrela na mňa a hovorí, ja by som ti nikdy neklamala, ja len tak trošku fabulujem. Takže takto. No a pri tejto otázke od Julianky z Levoče by som povedal, že ja sa veľmi teším, keď odovzdám deťom nejaké hodnoty, povedzme, tie morálne, mravné a iné, a možno aj nemravné, ale knižnicu mám veľmi peknú. Dobré knižky z detstva, také iné, vieš, také tie zbierky strašne staré. To ma baví, lebo v tých knihách je múdrosť. A stihneme ešte takú jednu poslednú otázku asi, kým sa rozlúčime. Aký najtrápnejší moment ste zažili v živote? Nejaké fopa? Kedy ste sa pírili ako paradajka?
Môj život je fopa. Ja tieto zážitky, situácie veľakrát priťahujem. Málo kedy som sa vedel nejak dôstojne opýtať tým, že som hovoril veci priamo, niečo konkrétne, no ty kokso.
Mi teraz napadlo, lebo ja mám veľa týchto fopa životných, lebo ja som presne ten typ, ako ty hovoríš, že priťahujem, som magnet na takéto jemné prúkaky. Ale pamätám si, raz na výške už som býval na takom priváte hore na Klokočine v Nitre. A teraz si predstav, bola krásna augustová noc, už také akože prítmy a teraz pozor, išiel som na posledný autobus smerom do centra, lebo sme išli žurovať. A ja som prechádzal po tej takej lúke, pozeral som sa na tú oblohu hore a hľadal som tie hviezdy niekde v tej jemnej žiare tých neonov. A ešte to nebolo tak presvietené ako dnes. A ja som registroval, že predo mnou niekde 30-40 metrov nejaká pani so psíkom, ktorá ho venčila. Ale mne to nedošlo, keď som pozeral hore. Išiel som a zrazu náraz a skončili sme na štyroch. Ja nad ňou normálne na barana. Ona podo mnou. Ten pes čekal ako besný, sa to ozýval na tom sídlisku. Tá pani, že pomoc, pomoc. A ja na nej, ja že nie, nie, to tak nie je, prosím vás, to tak nie je. Ja som vás fakt nepočať. To bolo fopa. Vieš si predstaviť tú situáciu? Ležíš na tej dôchodkyni na štyroch, ona pod tebou. Ona sa fakt asi bála. Že ja neviem, či idem znásilniť. Pes tam štekal, ten ratlík. Tak toto bolo obrovské fopa. Teraz sa ešte pírim, keď si na to spomínam. Takže sa ospravedlňujem dodatočne, pani už určiť v nebi, ale tak toto bolo moje fopa.
Ja som spomínal predchádzajúcej otázke to klamstvo a viem, že raz som už všetci doma vedeli, čo sa stalo a ja som prišiel domov a začal som nejaký príbeh rozprávať, proste úplne vymyslený. Oni presne vedeli, že ako to bolo a nechali ma sa v tom, neže vykúpať, ale bol som v strede toho svojho príbehu, keď som rozprával niečo a teraz som pochopil, že oni to vedia, že proste... Tak toto bolo naozaj veľmi fopa pre mňa. Raz sa mi podarilo, že som... A toto je asi také a týmto myslím, že by sme mali zakončiť. Ja som jeden deň mal v jednu sobotu. Najprv som pochovával a potom som sobášil. A komunikoval som aj s jednou, aj s druhou rodinou cez SMS-ky a pomýlil som sa, keď sa ma pýtali na otázku, že kedy môžu začať hrať. Napísal som neveste, že keď mŕtvého vyniesú, že keď budú vynášať mŕtvého. No, jednak to bolo strašné fopa. Ona to hneď pochopila a bolo to aj vtipné. Ale to, ako som sa ja cítil, že ty pošleš to a už to nevieš zobrať naspäť. Takže to
ťažko bol... dovysvetliť. Ďakujem za dnešný deň, za tento čas, ktorý sme strávili v rádiu Vlna v štúdiu. Ďakujem za vaše otázky. Dúfam, že sme potešili. Ak aj nie, píšte ďalej, veď o mesiac sa zase budeme venovať práve tým vašim. A budúci týždeň ideme po Veľkom týždni na Veľkú noc.
A ja veľmi pekne ďakujem, prajem vám pokojné prežívanie veľkonočných sviatkov, milosti plné, požehnanie. Naozaj, vy, ktorí praktizujete tú vieru, tak užite si to v tom chráme. Ten čas je trošku dlhší tam, ale nech naozaj to tá Kristova obeta a jeho skriesenie dá svetlo do nášho života a hlavne, aby sme mali pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.